manatsinera ba tupkulasi tupkuva vin luaten ni vavojo atuandu izau. Manita nando ulamunne nyambana na pamarina na simantid na mbenzer semba ando izantura na izani tandumdu za tateraka infartini amzofia vin nyura na izau. Miatu malagasi yande pitunina mfukatu mfanadi edina tamlu za ntangandan masina tani amfata na lanjurufu ni fitiamana na jiti fato. Mirunga takusa mvala na leta na COVID ani amfata chimatunana na manda fiepeta isuruwa na mfipatani ni tupuna rekta. Niani vela ni miazakaza ka mfibunda ntimkaret na coronavirus ni uvayentia na variant omicron na ani tajuni la shibata na kizi anketini mitumbwa vivateni ni akishabuna ani amnioptali ani New York. Marka rasamana na teknishan na meraka mtikia James Daniel Maluna mikro manasano anaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Anati nefto pa varata tatera kisiki ya mzofto na izom miangiava nromun na mfatambuntura na mantidna anapamarina na ni benzerse mba ando izani tura na izani. Tandumduza tatera kamati nfati na mzofia vinyura na izo ka ina metisini fiucha mvatu amfto na chiapuzin. Ifana mita kasena mina na papata tairo fata tena anati nluza mtatomu ni benzerse talua mfiucha nyura na tamtitona iti na piumana iropun na vokas kisani. Ni Italia General ni BNGC ni Generali Andiakaja Elaka Olivier.
Mana mafi ni BNGC sola ifan medicine raitsika kaiten fatsina na wasani ni fitona panjakana tsina na onyasani ni BNGC efa asa sola saikson ni ala refa vofarika nao na metana saina mena tena mitirana misy anao dia miala eo amin'ny literana sy misy anao satria tandindonindosa io toerana misy anao io tsena mpamarinana ihany fa betsaka manerana ny eto andrenivohitra eto amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina no nametrahana zany senamena zany.
Ny Italy General ny BNGC ny Generaly Andiakaja Elaka Olivier no narahantsika teo izay fa manoloana ny lozan sesesy andro vitsilasy zay tany amin'ny distrikty anysony ranovongo afatra analanjurufu dena nyo ni fiara miuri sentunda izi vochilambo mtanana wanrotabuna ni fikiamanana jidi fato jiru ntimbi si faran ni fartan ni tomasna ni tunda mten ti fikiamaniti ni fluani rande manjaka jonrimi rana nufana marana tam ni ponu gazeti
manluona ni luza ntang na rindike ni sambo MS Francia 3 tani amni ranmasu ni sunaran vungu ni ropul desambra rake mropulo mbrorivu teo kana muiza na ainu lamar teo yanku ni nyanjerana ngitimbi za ini tunda ni sekretera panjakana miadidi ni zandaru maria mpirinina ni general serja zile sireu ni ara di tamni ni fikambana jiru ndimbi si fara ni fartani tomasana jidi fato dia manewe tuna ni fiara amyuri amnireu fianakavina zemana na ni mati miaraaba anireu ze velula fati mati fuwa manaina tamni vwina ntranga kasingana na manuka na mzani ni segi general serja zile amnima raya mande ni zana kini fartan Thomas Nazi nuhu ni haitano sinitena mai tausioneran vungu ni zuma yefatambropul desambra teo ni zidi fatu dia manultra vulakel raya teriari ufanampina ireu trapwin vula iwa dia uwalifanai anem ni guvernera ni analanjurufu zai anou ziatunga nifanmeza naishi fanampina anem reu trapwin
nilaza ni fuluan fikamana na zidi fatu fafifan finjavata ni luzansi sisi tani amin'ny infatra nalanjorofiny faleo andrasana ampitonina mivokatra mifanadiadiana araka ny nambarany
fanandrifinjavatra angambany hoe ny sesesb nisy ny sambo rendrika dia nisy koa nisy anjerany ny angidimbe fa misy ohatran'izany eran' zao tontolo zao a rehefa misy loza amiseho efa misy fanadiadiana ataon'ny tompona andraikitra ara-panjakana amin'izany fa zahay moa amin'le mahafikambanana ara-sosialy aminay a dia miandry zay vokatra zay lozahay tompo ny zavatra angatahana zany a amintsika rehetra fa amin'ny fanjakana ihany dia ny fisoroana ny loza mety hitranga araka izay azo atao na accident zany na ny aretina dia mba misy ezaka atao afahana misoro koa izay azo soroana.
Ivatika amin'ny tontolo ny fahasalamana indray sika mety ho voan'ny aretina COVID avokoa ny sokajy taona rehetra isan'izany ny zaza sy ny ankizy na dia ambony aza ny hery fiarovana ao amin'izy ireny. fanamariana nataony dokotera Volonienna Manuela talemisahana ny angom-baovao ara-pahasalamana sy mifanaraha-maso ny fivoarana rety mifindra asiany fiatrehana izany eo anivo ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izany manoloana nyforongatra ny fiparitaha amin'ny tsimbokaretina amin'izao fotoana izao. Fiarovana tsara indrindra ho an'ny zaza sy ny ankizy hoy ity mpitsabo ity, ny fanajanona anazy ireo tsy voaboaka an-trano sy tsy fangarony amin'ny mararin'ny COVID. Entanina noho izany ny ray aman-dreny tsy hitondra ny zanany ivoaboaka aloha, sokajin'olona marefo ny zaza sy ny ankizy ka tokony arovana tsara. Fa mandray ny fehipetra tsy hiparitaha ny valanaretina COVID ny any amin'iny faritra tsy matsinanana iny manoloana ny tarehimarika misy ankehitriny. Mitatitra amin'ny vaovao Edson Vincent.
Mirongatra ny coronavirus eto amin'ny faritra atsimo-tsanana amin'izao fotoana izao, hoy ny taleparty ny fahasalamana misa 470 ireo ka positif voatily 5 ny maty hatreto.
Vokatra ofisialy eto amintsika amin'ny faritra atsimo-tsanana zany raha nanomboka tamin'ny 6 desambra zany ka hatramin'izao dia 74 zany no ka positif, 53 farafangana, 15 vangaindrano ary 9 vondrozo, 5 no maty. Ya efatra farafangana ray vondrozo. Forma grave zany misy valo zany zareo forma grave tao, dia ny dimy zany ny maty io, dia ny telo moa zany mamotra, dia ny sitra moa zany manodidididina 20% zany tsika ny taux de guérison tsika. Fa ny afatratsika zany dia hoe manatoro ny tobim-pahasalamana, mifanafody misy maimaim-poana fisaboana corona, mitohy foana zany ny fanaova vaksiny.
Nisy araka izany ny fepetra amin'ny tsy maintsy anaovana ny kasobosy eto farafangana ary ny fanarahana ihany koa ireo fepetra sakana rehetra hoy ny prefeny farafangana.
Zay tratra tsy nanao kasobosy dia nampanadiovina tanàna, tsy maintsy manao kasobosy ny olona mba hisakanana ny faritahany aretina atao faritra atsimo-tsanana. Ho atao maharitra raha zao tao ho ataontsika isaky herinandro, ho ataontsika isaky ny ilana azy satria ny tanjonantsika amin'izao dia hisakanana anio chaîne de transmission na virus io.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Andateny amin'ny ainao manjerympanjakana sy ireo ainao manjery tsy miakina te andefa izany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina Rampitsoma amin'ny valora alina lahateny itondrany ny jery totiko ireo asa vita tamin'ity taona 2020 sy 2020 ifarana Rampitso ity asy ireo tetikasa hotanterahana amin'ny taona 2020 sy 2020. Manita izany ihany koa no hitondrany ny firaritso ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taona vaovao 2020 sy 2020. Fa vonina ampiroborobo ny tanyketsany indostria amin'ireo distrika misy any Bongolava ny fitantanam-paritry ny indostria sy mivarotra ary mifanjofana any amin'izany faritra izany. Mitatitra amin'ny vaovao Harmeno Randriamamonjy.
Mahavelom-panantenana ny fisian'ny politika mpanjakana ny tanyketsa indostrialy hoy ny taleparitry ny indostria varotra ary ny fanjofana tia Bongolava Andriamatora Erikson Livandrianantenainy. Raha tia Bongolava no resahana ka isaky ny distrika dia tokony isy ozinina iray farafahakeliny ary io ihany koa no vaaolana iray mampidina ny vidim-piainana. Tsapy izany araka ny tombana izay nataony ka ametraka tanjona ho amin'izany amin'ity taona 2020 pulsy roa arivo ity.
Amiroborobo amin'ny indostria ntsika na pays industrialise ohatrany firenena rehetra satria ny tanjona dia distrika ray dia tokony misy usine na indostria anankiray. Raha manotraky tsika manomboka any amikasika tenovany maro ka hatrany amikiravo dia ny ankamaroany tsisy vidy eto toerana dia miakatra ny vidy ny eto toerana toy izany koa menaka. Fa ny fisiny tanketsa indostrialy io zany teny masoanay satria io vaaolana ahafahana mampidina ny vidim-piainana dia voafazany lafi ny fampiroborona ny indostria satria isy asa maro ho an'ny vahoaka ary voafaha koa ny lafi ny ara-barotra la isinjovantsika amin'ny mpanjifa rehefa tena miodina tsara io ny vidin'ny vokatra satria zavatra farana ny velany lasa vitatsika eto toerana.
Ity taona 2020 sy 2020 ity dia nampiroborobo kooperativa maro no tanjona napetraka ary mbola itoy izany amin'io taona vaovao io mba hipaka amin'izay lafiny indostria izay ka hanomezana asa ho an'ny maro. Efa manome fiofanana momba ny kolontsaim-pandraharaha ihany koa ny taleparitra tamin'ity taona ity, entitra arak'izany amin'izao fety izao izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny vidin'entana mba tsy hisy ny fanararaotana hiakaran'izany. Larana voalohany eto Madagasikara i Bongolava amin'ny fananganana ny kooperativa. Izany hoe ny 5 no vita tamin'ity taona ity ary jerena manokana ireo mbola mila toana. Ao anatin'izay indrindra ny fiarovana ny zon'ny mpanjefa. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafitsiroa mandidy ho an'ny RDB.
Izay ny tany amin'ny faritra Bongolava iny fa vita kosa ny dinika Savaranandro teo amin'ny fikambanana Noavoko sy mpiara miomanantoka Arabolaminy momba ny hamatsiana mitetikasa ho an'ireo tanora maromaro na vita fiofanana momba ny fiompiana tao amin'ity fikambanana iray ity. Mahavelombolony resaka natao ka azo antenaina ny azahoana famatsiam-bola ho an'ireo tanora manana tetikasa tsara. Manampy fanazavana ary ny mpampiofana ao amin'ny fikambanana Noavoko, Rodolphe Rabeajavola, asy Dontran Roclin isa mpiofana ny fandresy lahatra tamin'ireo mpamatsy vola ireo.
Navitan'ilay fifanana tatao amin'ny Noavoko dia avy nakany amin'ny banky zao zay resaka tamin'izareo tany. Resaka ny condition sy ny contrat rehetrarehetra zany zareo momba an'ilay soso aby, zavatra tokony ho fantatra, zavatra tokony ho kritera tadiavin'zareo zany amin'ilay resaka famatsiana. Mbola iona aminay ihany zareo amin'ny le 6 janvier zany, mbola resaka ny mpianatra tsirairay avy fa mba solitena fotsiny aloha zany zay telo tany solitena mpianatra tato mihaino an'zareo momba an'ilay hoe soso ny contrat raha ifanarana amin'zareo amin'le resaka famatsiana. Izy kosa nefa tsy tonga de nanome promesy hoe tsy maintsy hoe mahazo daholo ny tsirairay fa misy kritera de tavin'zareo kosa alohan'le hoe anomery zareo sy ny hoe tsy anome vonina ry zareo ny anampy zany sy anome arak'izay tratra arak'izay tokony ho izy. Ohatra ny amin'ny banky rehetra ihany misy garanti kely eo aminao, tsy hoe mila manao disanty ihany koa zareo mijery an'le zavatra ataonao hoe mandeha tsara amin'ny araky ny ara-dalàna ve le zavatra ataonao.
Entanina zany isika zay mbola vonina sy lina ty andala misimisy kokoa ny resaka fiompiana fa vonona izay nandray anareo ary vonona izay mpampiofana ny anomery zay rehetra ainay izy fantatray a ataonay afa-po tsara ianareo fa tongava mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'ny 3 9 9 koa manentana antsika tongava misoratana anarana fa dia omena fahafahapotonareo.
Amin'izay tontolo ny fiarina izay hatrany dia mbola malalaka ny tsena ny hazan-dramamy ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina. Tsy mbola maharaka ny tinady ny vokatra avy amin'ireo faritra manodidina ka antony nanosika an'Andriamatoa Ratovonaina mpanampisoa nanangana tetikasa mifototra amin'ny fiompiana sy mifanatavezana trondro any amin'ny faritry Itasy iny. Ny faritry Itasy izay isany mamatsy trondro ny eto andrenivohitra. Ao arivo mamy voalohany moa no monina i mpanampisoa ary nambara nyfamety tsara amin'ny toetany any aminy ny fiompiana trondro. Ny trondro izay mbola tsy misy aretina mahazo azy aloha atreto arivo mamy rahateo tsy lavitra na tamin'arivo ka tsy manano sarotra ny fitaterana ny vokatra hoy ity tanora vonina irotsaka an-tsehatra amin'ny lalam-piariana fiompiana trondro ity. Andriamatoa Ratovonaina mpanampisoa.
Fanatafisana kako. Kakpa de amin'ny fitomboana kakpa fanatavezana de izy io atao eny an-tanimbary de ny basin'izy io de resaka fanamasahana zany hoe biôlôjika zany no tena basin'izy io de mbola velona izy io no amidy de mbola vaovao amin'ny mpanjifany keo. Izy loha amin'ny voalohany ihany no mandany vola izy satria amin'ny voalohany amin'ny fanamasahana mila zezika de rehefa tafiditra an'izay ny zanatrondro amin'ny fifitahana zanatrondro koa izy zany mila vola fa eo amin'ny fikarakarana azy amin'izay izy zany de tsy mila vola tsony fa sakafo maivana zany sisa anampihinana azy. Mety tsara eny amin'ny faritra misy anay izy zany satria ny hafanana ilainy de eo amin'ny 25 hatramin'ny 30 degré eo ihany izay ny tena hafanana mampitombo azy. Ny rano no somary olakolana kely rehefa amin'ny fotoana mainandro fa rehefa fahavaratra de antonony tsara andrano satria andobo sy atambarina atao zavatra andrandraiky de mba ho sehatra matihanina tsara amin'ny fiompiana azy ary afaka hanitatra hanaparitaka ny vokatra lavidavitra kokoa.
Izay ny momba ny fiompiana trondro fa mahaliana ny tantsa tamin'ny faritra ny tondrana sy nampisehoana azy kosa ilay karazana milina fanetsana eto tanana novokary ny afafy any Anjoma any Fianarantsoa. Fikaroana natao malagasy teknisianina ary natao hifanaraka amin'ny tontolo ny voalovary eto amintsika. Tsy misafidy fa azony rehetra ampiasaina na lahy na vavy. Fahazarana mitakina aminy. Masolo mpanetsa tanteraka izy io ary mahavita 20 hatramin'ny 30 isan'andro. fikaroana ahafahana mamorona asa maro ho amin'ny tanora ihany koa, hoy Andriamatora Kotinena Justin Michel.
Amin'izy vita eto toerana dia misy avokoa ny kojakoja sy ny singa mandrafitra anazy, ary indrindrindra zany fa hoe mampitombo ny haitao ary indostrialy eto toerana io zavatra io, zany hoe afaka manofana tanorotsika, mampianatra tanorotsika, manamboatra ny milina tsitsika nanamboatra anazy. Vita malagasy tanteraka mihitsy, ngamba singa ray roa no afarina avy any Chine fa izy tanteraka vita eto. Ny zavatra atao zany zao a dia hananganitsika zany a orinasa, hananganitsika zany a unité amin'ny fianaratoa zay amoaka eo amin'ny telonjato na efajato isam-bolana eo, zany hoe araka ny tenin'ny frantsay hoe production série no atao fa tsy production artisanale. Izy zany a raha ny vidiny, raha miasa tapa-bolana zany izy dia tafaverina ny vidiny, satria e raha tsika malala fa enina arivo isan'andro ny karaman'ny mpanety dia mbola ampitsika ny sakafo, nataontsika hoe arivo isan'andro sakafo, zany hoe fito arivo zany. Raha mampiasa folo vavy ianao zany dia mandoa zany a fito alina isan'andro zany ianao, nefa amin'ity olona roa no ampiasainao dia efatra arivo sy iray alina no ampiasainao ny vola laninao. Dia ny elanelan'izay zay ny tombony azon'le masinina, dia ataony kajy a tapa-bolana eo dia miverina vidin'ny masinina.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika. Sarony zandary tao Soamanitra, komina ambanivohitra Tranovao any amin'ny distrika Ambelo faritra Androy, androany tamin'iray ora maraina nisokatra misa valambenimpolo sy valonjato nokasaina aondrana. Naharay vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ny komandan'ny zandary Marie Androy sy ny fikambanana TSA Madagasikara nilaza amin'ny fisian'ny olona manangona sokatra any Soamanitra. Nidina avy hatrany tany an-toerana ireo zandary avy ao Belo, notarihan'ny kapiteny komandy Vonjimaika ny kompany Ambovombe, nametraka nitetikady matianina anatratrarana ireo olon-dratsy. Voasambotra tamin'izany ny olona roa tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray, niaraka tamin'ireo sokatra zay voasokajy ho biby arovana ireo. Tafaporitsaka nanararoatra amin'aizina kosa ny naman'izy ireo anankiray. Fantatra tamin'ny famotorana savaranandro natao azy ireo fa avy amin'ny Toliara sy Mahajanga izy roalahy ireto, ary efa mpanangona sokatra aondrana antsokosoko any ivelany. Atolotra ny fampanoavana faran'izay aingana izao raharaha izao ka mangataka ny fitsarana andrefepetra entitra momba izao fandombana ny arem-pirenena izao ny zandarimaria. Fa tsy nanadino fa nanohy hatrany ny asa sosialy fanaony ny solombavam-bahoaka ny sandra voangynirina Marie Laurette. Nahatsiaro hatrany lokolonga tamin'ny alalan'ny fizarana fanomezana izy, arak'izao vaovao nangoniny Michel Andiatso izao.
Natomboka ny talata teo tany amin'ny fiadidinana sandratrono ny zarana ny vatomamy notarihany ramatoa solombavam-bahoaka izay natolotra any Maupere Curé. Samy manana ny fotoana hizarana azy ho an'ny ankizy ny fiangonana tsirairay. Miresaka ny antony hanaovan'izao fizarana vatomamy isan-taona ho an'ny ankizy izao moa ny depute voafidy amin'ny distrika ny sandra madame voangynirina Zafimandimby Marie Laurette.
Tanatin'ny programmako zany hoe marina eo ny lehibe a, misy famoriana ny lehibe a manokana, nefa ny zazakely a tsy ho agnatin'izay. De amin'izao fa krismasy zao a dia nataoko mihitsy zany zay hoe misy a ny kilonga magniry kilalao, magniry vatomamy, mba mieritseritsy misy mahafaka mividy, misy tsy afaka. De nefa napitoviana daholo zany a ny zanak ny kilonga ato amin'ny distrika ny sandra, de miezaka aho a mba hanao an'izay isataogna, satria ny antony a tena hoe fifaliana homena ny kilonga zany zay a hajerovana hoe tena misy ke ny krismasy fajerovana an' Jesosy zazakely, hitarika azy andehoka am-piangonana hivavaka rehefa isaky ny alahady indrindra fa rehefa fety ny andro a.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nandefa taratasy fiaraha-miory any amin'ny nonce apostolika ny Afrika Atsimo, Monseigneur Peter Wells noho ny fodimandry ny arseveka anglikana Desmond Tutu i Papa François. Taratasy amin'ny fiteny anglisy ary nosoniavin'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin. Nodimandry teo amin'ny fahasivifolotaonany tamin'ny alahady 26 desambra lasa teo moa ity arseveka anglikana fifikianana miady ho amin'ny fanafoanana ny fanavaka vaham-bolokoditra na ny apartheid tatsy Afrika Atsimo ity. Efa nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana ihany koa i Desmond Tutu tamin'ny taona 1978. Misaona mandritra ny herinandro no io fodimandry ny omo ny any Afrika Atsimo. Mitanterahana omaly ny fotoam-bavaka ekumenika ho fanaovam-beloma farany azy. Misy akomiba amin'ny lafiny ara-toekarena ny fisian'ny valana aretina COVID-19 antony natonga fitolana espagnola anova ny iray amin'ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka izany mba hisian'ny fifandanjana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitombony ara-karena faobe araka ny nambaran'ny Prime Ministra. Na enina ho fito andro ny fanokana monina ijerena ny fivoaran'ny tsimokaretina raha toa ka folo andro zany teo aloha ho an'izay olona ahina ho mitondra izany kanefa tsy ahitana sorotra retina. Izay ny tany Espaina fa manohitra ny fanamafisana ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana tokony arahana ihany koa ny any Italia hiatra manomboka ny 10 Janoary. Ho avy zao ny fisavana ny fanamalinana na havitana vaksiny sy ny taratasy milaza fa miba ny valin'ny fitiliana amin'ireo toerana ifaneraserana toy ny trano fisakafoanana ny toerana fanaovana fanatanjahantena iarahana sy ny fitateram-bahoaka ihany koa. Ampiarina izao fepetra izao mba hifehezana ny fianakan'ny tsimokaretina ny ova endrika omicron izay voalaza ho mora mifindra noho ny variant teo aloha. Miazakazaka ny fifindran'ny tsimokaretina ny ova endrika omicron any Etats-Unis tsy mifidy intsony zany fa nany ankizaza ankehitriny dia lasibatra ny tombo avo efatreny hoy ny ben'ny tanàna any New York. Ny fahatongavan'ny ankizitsaboana any amin'ny hôpitaly no ity valana aretina ity. Mirongatra be izany tao anatin'ny tapa-bolana. Nampanantena ny tondra vahaolana haingana manoloana ny tsy fampiny ny fanaovana fitiliana any Etats-Unis mo ny fitondram-panjakana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora 12 mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.